Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević i u današnjoj emisiji Čitač govorimo o najnovim naslovima svetske književnosti. Predstavljamo dva pesnička glasa koje dolaze iz Poljske, Juliju Fedočuk, autorku knjige Grafigo, i Januša Djevuckog sa zbirkom Časak ili dva. Obe knjige su objavljene u edici Sent koju uređuje Enes Halilović, čućemo urednika knjige Enesa Halilovića, a gost u studiju je prevodilaca poljskog Milica Markić. Još jedna gošća u emisiji Čitač je Nada Petković, kojoj je nedavno uručena nagrada dr. Jovan Maksimović za najbolji prevod ruske književne proze u protekle dve godine. Nada Petković je nagrađena za prevod romana Deca Volge, Guzel Jahine u izdanju samizdata B92. Slušamo i redovnu rubriku Esej Bojana Belića, ovog puta o Jozefu von Eidenhorfu, pesniku nemačkog romantizma.
Igrala sam noću dok mi daha ne nestane. Ima reči u kojima me više nema. Ništa nije ostalo sem pepela i noći boje vina, kao vino bezdane i tvog crnog oka meseče. Noću je srce igralo u šupljikavoj krletki kao leptir u katedrali nečije tople ruke. Te žene isklijavaju u sezoni lapavice. Topla šaka stisnuta u pesnicu. Bela paprat na mrtvim jezerima. Sečivo mladog meseca na rebrima, da bi moglo igrati srce, pregršt pijenih zvezda na stolnjaku od magle.
Eto, čuli ste pesmu Julije Fedorčuk, a sada sledi razgovor sa prevodiocem Milica Markić. Pre svega, nešto će nas uputiti Milica Markić o životu i o delu Julije Fedorčuk.
Julija Fjodorčuk je rođena 1975. u Varšavi. Ona je poljska istaknuta i pesnikinja, i prozni pisac, i književna kritičarka, i književni prevodilac. I važno je da je ona popularizatorka ekopoezije. Ona naime predaje na Varšavskom univerzitetu američku književnost i teoriju književnosti i bavi se istraživanjem te ekopoetike, ekofeminizma. To je izuzetno važno. Inače, dobitnica je brojnih nagrada, recimo nagrade Hubert Burda, nemačke nagrade. Zatim je dobila takođe nagradu Vislava Šimborska za zbirku poezije Psalmi, koja čini jedan deo ove zbirke. I za svoj roman Bestežinstvo je bila takođe nominovana za nagradu Nike 2016. godine. Interesantno je da sam ja Juliju Fjodorčuk upoznala pre 5 godina na festivalu u Gdanjsku. To je bio festival prevodilačke književnosti, festival pod nazivom Pronađeni u prevodu. Ona i Olga Tokarčuk su pravile performativne projekte. U tim projektima se pisac sreće, na primjer, sa pozorišnom rediteljkom ili pesnikinja sa koreografkinjom. I trebalo je da to znači da je taj performativni prevod u stvari jedna simbioza, jedan dokaz približavanja svetova. To je naročito važno i za stvaralaštvo Julije Fjodorčuk, jer kod nje je najkarakterističnije to razmišljanje o sredini iz perspektive drugog, iz perspektive stvari, materije, tela i razlike između ljudskog i neljudskog jezika, živog i neživog. O tome da se sve zapravo sjedinjuje, sve se sa svim sjedinjuje.
Mi malo znamo o toj struju književnosti ekopoetici, on koja je dominantna posljednjih godina, pa možda nešto kažemo konkretno što je vezano za nju.
E ovako, ekokritika, dakle, kod nas zaista malo je poznata. Ona je, naime, se time počela baviti, sama se bavila tim istraživanjem i pre svega zato što ona predaje angloameričku, zapravo američku, savremenu američku književnost I to je jedna struja koja je nastala u tom anglojezičkom prostoru 70. godina 20. veka. Tu je zapravo suština kako se predstavlja priroda u tekstovima. Zapravo, samo stvaralaštvo je takođe jedan vid, da kažem, postojanja, pisanje. Pisanje je konfrontacija sa svim onim što kultura, to jest ono što je mainstream kultura, što gura van vidnog polja. I pošto nam glavni tok kulture proklamuje tiraniju sreće, tiraniju zadovoljstva i tako dalje, mislim, poznate su nam te stvari, da bismo se tome suprotstavili je neophodan gnev. E tu sad dolazi do izražaja njen feminizam, to je zapravo i ekofeminizam. Zbog čega? Jer gnev je povezan sa feminizmom zato što je poniženje suštinski element iskustva svake žene. Sad ovo sve o čemu ja govorim, između ostalog je ona o tome pisala u svojoj knjizi Kiborg u bašti, zato što je ona i bavi se, dakle, i eseistikom i naučnim radom. E sad, književnost je neka vrsta, da kažemo, buđenja zbog toga što savremena kultura trivializuje stvarnost, čini je plitkom i mi zapravo ne razmišljamo o suštinskim pitanjima.
U ovom izboru poezije Julije Fjedočuk Grafikon nameću se, pošto smo pričali o tom, da kažemo, pokretu, struju književnosti koji se zove ekopoetika, nekoliko pesama direktno se obraćaju upravo prirodi, našem odnosu sa prirodom. Imamo pesmu koja se zove Kiseonik, ali Kiseonik kao motiv i u nekoliko drugih pesama, poput Jednog dana i tako dalje.
Ta pesma Kiseonik je u stvari po tome i naslovljena zbirka. Kod Julije Fjedorčuk, recimo, ti delići kiseonika, znači ona tri, četiri glasa o koja se ponavljaju. Onda imamo tu, recimo, vrlo interesantan grafički raspored tih stihova. To sam baš pročitala da je neko rekao od kritičara da je to zanimljivo kako ona grafički predstavlja te stihove kao kada se užlebljuju ove daske u laminatu. Inače, kod nje su, dakle, kiseonik ili pesme kao što su, recimo, Nešto ili O, te male kratke reči, to nešto što je jednostavno. To je sve dokaz toga da je svet sačinjen od tih elementarnih, da kažem, čestica, da je to jedan kosmos na jednom molekularnom nivou. Između ostalog, pesma Kompost, koja je po meni veoma značajna, zapravo je najbolja ilustracija tog njenog, te njene strategije da duša je nešto što doživljavamo kao kompost. I to, u tome je zapravo i srž te njene ekopoetike, da svaka stvar ima svoje vreme, ima svoje prolaženje i da sve se raste, da sve raste, sve odumire, sve se pretvara u taj kompost iz koga izranjaju, kasnije izrastu i drugi oblici života. Dakle, tu se dešava jedna hemija. Mi zapravo živimo na jednom velikom groblju, jer svaki delić materije već mnogo puta umirao, prelazio iz jednog oblika života u drugi. Tako se i naša tela pretvaraju u kompost iz koga će se kasnije pomoliti neki drugi oblici postojanja. Znači, tu imamo raspadanje i sintezu, dve strane medalje, dva aspekta jednog procesa, kao što je udah i izdah.
Ima i duhovitih pesama, znači, ako možemo da primetim konkretno u pesmi To je prvi dan ostatka tvog života, na primer. Ima tog poigravanja duhovitog, ali i posvete umetnicima, poput Elizabeth Bishop, Konstantina Brakušija i tako dalje. Znači, ima i mažistima jednu pesmu je posvetila. Tako da svaka pesma je nekako otkriće i razlikuje se jedna od druge.
Jeste, tako je. I svaka pesma ima, kod nje postoji taj neki možda malo patos, ali i ironija. To je, između ostalog, to su odlike zbog kojih je često kritičari povezuju, poistovećuju ili upoređuju sa Vislavom Šimborskom. Ona se, naime, ona ironizuje, da kažem, problem savremenosti, onda čudi se paradoksima nauke, zatim komentariše ljudska osjećanja, ali uvek, uglavnom, ono pretežno, ona piše o odnosu između čoveka i prirode. Sada govori takođe o jednom mističnom koegzistiranju čoveka i prirode. prirode, da je čoveku bliža priroda nego kultura, što dokazuje, to dokazuje predatorska seksualnost u civilizaciji. Tu nam ona vraća svest o tome šta je značaj tela, da zapravo ne postoji ništa izvan trenutno postojećeg sveta. A ono što ljude razlikuje od biljaka i životinja, to je zapravo osjećanje ljubavi i umetničko stvaralaštvo. Dakle, umetničko stvaralaštvo, rad uopšte, to stvaranje svetova, to takođe spada u domen te ekopoetike.
I postoji sad jedan izbor iz njene zbirke psalmi. Konkretno psalm 4 je, kao što je ova pesma, što sam pomenula, to je prvi dan ostatka tvojeg života. Imamo tu ironiju, govori o našoj budućnosti. Znači, gradovi, preživjeli smo, udvostručili smo životni vek, ali šta radimo prema prirodi, prema sebi?
Baš ti psalmi, koji su inače nastali od 2014. do 2017. Ona u njima pokazuje da je zapravo iskrivena mističarka. Ona koristi tu lingvistiku i u te skučene, da kažem, lingvističke prostore unosi snažnu ekološku poetiku. To su, te pesme su zapravo telesni oblik molitve, i to ne religijske molitve, to Julija Fjodorčuk sama naglašava. To treba da bude jedna nova forma duhovnosti. Ona se poziva, zapravo bazira se na Davidovim psalmima, ali to nisu religijski tekstovi. Nju ovde zanima jezik, zanima je dimenzija jezika koja je manifestacija postojanja i pozivanje drugog. Naprimer, kaže, kada beba, malo dete koje još ne zna reči, kada plače, za koga plače, kome se obraća, ili recimo kada drveće šumi, kome šumi, ptice kada pevaju, kome pevaju. Znači, bitan je taj prijemnik, onaj ko je primalac poruke koja se odašilje. I to je kod nje, zato kažem, jedno povezivanje sa Vasionom na molekularnom nivou, jer je i taj prvi princip ekologije podrazumeva da se sve sa svačim spaja. A inače, ona je, zašto kažem i da je skrivena mističarka, zato što je ljudsko stanje to da mi živimo u razdvojenosti. I zbog toga je potrebno tim stvaralaštvom, nekakvim radom, tim intersubjektivnim radom, treba ponovo definisati čoveka, treba eliminisati onaj krajnji individualistički pristup da bismo se ponovo pronašli u svetu. To je odigravanje velike promene koja je potrebna za opstanak planete i ljudi na njoj.
A kiedy tak pomyślę, że ci jeść nie dała ta moja kuzyneczka, co wszystko przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Sobie razem ja ci chleba pokroję, rosołu naważę, a do kociołka wrzucam marchew i fasolę i śmietanę i masło, miły, masz na stole. Ci skwarków ni omast ty. Choć wiem, mój miły, u niej dzisiaj zaśniesz. I zasiadam do stołu, stołu jak mogiły. I jakoś jeść nie mogę, to nic, mój miły.
Dve pesme o kiši. Od jutro spada kiša, ne baš jako. U stvari ne pada, više sipi, umereno, jednolično, uporno. U stvari tako treba živeti, umereno, jednolično i uporno. Od jutros na smenu pada i lije, hladno, vlažno, psa iz štenare ne možeš isterati, a kamoli samog sebe. Ne teram samog sebe iz kuće. Sedim i pravim se da me nema.
Čuli ste pesmu Januša Đevuckog, inače ona iz zbirke, koja se zove Časak ili dva. To je prvi prevod u svetu zbirke pesama ovog autora, što je interesantno, i eto na našem jeziku.
Dalje razgovaramo sa Milicom Markić, koja je prevela dve knjige poljskih savremenih autora. U prvom delu smo govorili o Juliji Fjedočuk, a sada o Janušu Đevuckom. Također edicija Sent, biblioteke, pesme Časak ili dva. I ovo je, pretpostavljam, izbor iz njegove poezije, kao i kod Julije.
Ovo je takođe izbor. Napravila sam izbor od dve njegove zbirke pesama, to je 12 dana i Reke Portugalije. Januš Đevucki je ne samo što je istaknut pesnik, on je i novinar i književni kritičar i izdavač. Uredio je brojne pesničke knjige čuvenih pesnika kao što su Stanislav Grohovjak, kao što su Ivaškijević, Marija Pavlikovska, Jasnoževska, Edvard Stahura i tako dalje. Debitovao je, on je inače rođen 1958. godine, u Krušvici, živi u Varšavi. Urednik je za poeziju u čuvenom listu Tvurčošć, a takođe je radio i u izdavačkoj kući Čitelnik, to se obe te kuće nalaze na ulici Vjejskoj, koja je jedan od protagonista njegove poezije. Inače, njegova prva pesnička zbirka, Franjevačka ulica, nagrađena je nagradom Kažimjere Ilakovićuvne, a takođe, pošto je on i poznat književni kritičar, dobio i nagradu za književnu kritiku Stanislava Vispjanjskog. Ima on još neke druge nagrade, dobitnik i raznih drugih nagrada, inače je kao član PEN kluba, Udruženja poljskih pisaca i tako dalje.
Što možemo primetiti oko njegove poetike? Dosta je angažovan autor, znači govori o savremenom trenutku, da ne kažem i o političkom trenutku, baš kad je Poljska u pitanju, ili odnos, na primjer, Poljske države i crkve u pesmi koja se zove Glas u diskusiji Poljske i crkve.
Njegove su sve pesme inače veoma, da kažemo, usidrene u određen prostor. Tu, kod njega, u njegovim pesmama je veoma prisutna geografija. Geografija kao stihija. On i sam kaže, moje pesme su putovanje po Evropi, po Poljskoj, po Rumuniji, po Mađarskoj, pa i po Srbiji. Neke od pesama su posvećene Srbiji. I to je veoma zanimljivo kad kaže da to nisu samo neke lirske razglednice, nego to je i njegov, to je pogled na svet i život. U tim pesmama on se zanosi i onim što je najbolje i onim što je najgore od sveta, a to one su i vrsta razgovora sa samim sobom. I takođe njegova poezija ne predstavlja davanje nekih kategoričkih odgovora, to je više postavljanje pitanja, što je i dobro. I sve te pesme potiču od neke, od neznanja, od bojažljivosti. Njegove pesme, kako sam kaže, nemaju ambicije da popravljaju svet ili da ga spasavaju, nego piše sa tim, eto, da bi to bilo napisano i nada se da će neko u tim pesmama pronaći svoje nemire, svoje laži ili samoga sebe.
I kad rekao smo gradovi, ima ih, kao što smo pomenuli, znači i Budimpešt i Bukurešt i Portugalija, ali u svim tim pesmama imamo neki teskobni doživlje, nesanice, buđenja njegova, on to često govori kao motiv tog buđenja, zbunjenosti, šetje gradom, utisci. Možemo reći da je neka vrsta pesme putopisa. Jer imamo taj putopisni okvir, ali u stvari je poetski.
Da, to si baš izvanredno primetila. On zaista pravi od tih pesama nekakva, znači ne samo te neke razglednice s putovanja, nego to su, gotovo se pretvaraju neke egzistencijalne tonove. To je neka, i da kažemo, intelektualna pustolovina. On u tim putopisnim pesmama pokazuje ne samo sebe kao nekog znatiželjnog turistu, nego i on konfrontira to svoje stečeno znanje, bedekersko znanje, sa sopstvenim zapažanjima. On premerava svet na svoj način, pronalazi ono što ljude spaja, ljudi koji se sreću, pokazuje i objektivno i konkretno, ali isto tako priziva i ono što je udomljeno, čvrsto udomljeno u ljudskim dušama, to je recimo ova pesma koja je dosta patriotska, pismo L, koje je zapravo upućeno Litvi. Da.
Ako pomenemo još nešto vezano za te gradove, Kiša u portu u stvari nam pokazuje stihom kraj sam pesme, doživljaj u stvari i mesta i prirode oko njega. Najbolje sesti tik uz obalu, zatvoriti oči, diši duboko, pomisli, nikud ne žuriš, pomisli od sada, nikud ne žuriš, vetar neka šiba, kiša neka pada, sunce neka sija, jer ako ne pada, onda sija, sad otvori oči, vidiš. Evo, to je samo jedan mali detalj kako je taj stih, njegov klizi, kako je drugačiji, sasvim od Julije u postavci pesma.
Da, potpuno su drugačiji i kod njega su zapravo sve te pesme dosta narativne. I taj oblik stiha je takođe interesantan, da ponekad je to toliko suženo, nekad je to toliko esencijalno, toliko sažeto, kratko. Znači, s jedne strane imamo te mini, baš ultra kratke forme, s druge strane imamo te dugačke pesme koje više liče na neku poemu. Ali u svakom slučaju uvek pokazuje, da kažemo, traženje sebe. On pominje tamo razne gradove u Poljskoj koji su ostavili nekakav trag u njegovom životu. Naprimer, Vroclav, Krakov, gde je studirao. I to pokazuje, onda često se pojavljuje i priziva, da kažemo, jedan počasni odred poljskih pisaca, ljudi sa kojima se sreće, oni koji su njegovi prijatelji, oni koji su ostavili traga na njegovo stvarala, što recimo pesma Umro je Tadeuš Ružević, to je Tadeuš Ružević je bio jako važan za njegovo stvaralaštvo i tako.
Ja sam možda pomenem još jednu pesmu koja je za mene bila vrlo interesantna, zove se U postmodernom svetu. Više ništa ne zavisi od Boga u tom postmodernom svetu, kako zaključuje Januš u ovom stihu. To je taj odnos jedan poseban o trenutku koji on doživljava. Znači, nije religiozan, ali nam pokazuje da živimo u jednom sasvim drugom vremenu nego što su živali neki pre nas.
Tačno, nije religiozno i kako je sam Januš Ževucki rekao, dar vere nije mi dat, pošto on kada je boravio ovde u Srbiji, u Beogradu, pa između ostalo kada je iznosio svoje impresije o Beogradu, rekao je: Beograd moj, to je i onaj trenutak kada sam otišao u crkvu Svetog Save i zapalio sveću za mog pokojnog oca. Ali postoje neke pesme gde ipak osjećamo tu njegovu, kako da kažem, tu neku transcendentalnost, ili recimo ovu pesmu koju si pomenula, Glas u diskusiji između crkve crkve i to. Znači, ponekad Januš Drevucki kaže da ne smemo se sklanjati od politike, iako se on u svojoj poeziji dosta kloni te politike, ali onda prosto daje neki kao da neki poziv na to, kao nemojmo se kloniti politike, budimo hrabri, uhvatimo se u koštac sa tim temama.
Pošto ćemo u emisiji Čitač čuti jednu pesmu iz zbirke Časak ili dva, zove se Dve pesme o kiši, kiša je čest motiv kod njega. U nekoliko pesama to melanholično osjećanje koje su gajili svi pesnici od romantičara pa novamo, očigledno je ostalo i kod ovih savremenih autora.
Da, melanholija, to osjećanje se pojavljuje takođe i u ovim jednom delu pesama koje govore o jednom određenom danu u mesecu, a to se ponavlja iz godine u godinu. To je jedan poseban ciklus pesama. Pa to je kod njega obično, to su možda nekada priziva u tome neke odlike pokajanja, ispaštanja ili daje poruku da je, na primer, hrabrost pojeftinila u onoj pesmi. On govori glasno ili ova pesma jedna za njega ništa nije sveto. To su stihovi koji su aktuelni, koji su pisani iz potrebe trenutka, tako da imamo tu razne teme. Imamo, na primjer, rastanak, prolaženje, imamo pesme o sportu, džezu posvećenu, bluzu, fadovu. Inače, Drevucki je veoma poznati kao maratonac, on se bavi trčanjem, takođe veliki ljubitelj sporta. Jednu od pesama je posvetio ovde klubu Crvena zvezda, za koju kaže da je navijala cela Poljska u vreme kada je Zvezda osvojila šampionat Evrope 1991. godine.
Dve pesničke knjige poljskih autora koje smo danas predstavili u emisiji Čitač objavljeni su kod izdavača Građanski forum Novi Pazar, a u edici Sent koju uređuje književnik Enes Halilović. E sad, gledajući naslove koje ste do sada objavili u edici, to su naši autori, a sad pojavljuju se dva poljska. Kako je došlo u stvari do ovog izbora?
Pa, u edici Sent objavili smo naravno uglavnom domaće autore, ali i neke iz inostranstva. Kako je došlo do ovih poljskih autora? Pa ja sam se zainteresovao za njihovu poeziju. Naime, časopis Sent književnik, koji je do sada izašao u 49 brojeva, je nešto što je malo starije od edicije Sent. To su dva projekta koji prate jedan drugog, a treći naš projekat je časopis Ekerman, koji je na adresi ekerman.org.rs, koji je elektronski književni web časopis i koji takođe ima ISSN registraciju. I ja sam, uređujući ta dva časopisa, došao do poezije Julije Fjedorčuk u prevodu Milice Markić i video sam da je reč o jednoj zreloj pesnikinji, osobenoj, koja ima šta da kaže. A što se tiče Januša Drevuckog, takođe sam u prevodu Milice Markić čitao njegovu poeziju. Imao sam priliku i da ga lično upoznam 2009. godine u Konstanci u Rumuniji na festivalu Dan i noći literature, tamo gde je bio prognan Ovidije. Tako da njega lično poznajem. Zainteresovan sam se za tu poeziju i želeo sam da je predstavim našim čitaocima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, što dakle upravo i činimo preko distributera Book Bridge, plasiramo te knjige. I ja sam veoma zadovoljan što pratimo tu, tako da kažem, srednju generaciju savremenih poljskih pesnika na ovaj način. To su prve dve knjige u ediciji Sent ove godine, a ukupno smo objavili 31 knjigu.
E sad, ovom edicijom poezije, da li ste priliku pesnicima da se iskažu, a danas je malo izdavača koji objavljuju poeziju? Tako da, ne samo što se vi bavite poezijom i sami ste pesnik, ali da li ste šansu, što je velika stvar za mlade, pre svega autor?
Pa ja mislim da različita poezija je kao nekakvo tečen iz nekog korita, nekad je više štampa, nekad manje, ali uglavnom uvek je postojala potreba dobrom poezijom i danas postoji, jer se štampa mnogo te loše poezije, pravo da vam kažem, odnosno poezije koja to nije. Dati šansu, pa jest, to su jedni događaji. Potrebna je jedna neka vrsta želje da se nešto pokaže i drugima. Znači, nije dovoljno sad samo ja da pročitam, nego je potrebno da imam želju da predstavim nešto kvalitetno i drugima. I ja sam veoma srećan ako na neki način obogatimo to naše uslovno rečeno tržište, koje zapravo nije tržište, nego čitalište. Mnogo znači kada dođe jedan pesnik u jednu zemlju, u jedan jezik. Na primjer, sa nekim ljudima iz bivše Jugoslavije razgovarao sam o knjigama koje je štampao Vršački kov nakon raspada Jugoslavije, na primjer o Pavu Haviku, Rajneru Kuncevu. Vidio sam da oni nisu imali prilike da čitaju te pesnike, a koji nama mnogo znače. Znači, samo jedna knjiga kada dođe u jednu zemlju, u jedan jezik, to je veliki događaj, naročito ako je riječ o veoma dobroj poeziji. I mislim da su polski autori kvalitetni i da zavređuju pažnju, ali i Milica Markić je jedan izvrstan prevodilac, žena koja je na neki način uspela da prebaci tu muziku poljskog jezika u naš jezik. I srećan sam zbog toga što treba dati šansu i, kako vi rekoste, pesnicima, ali bez dobrog prevodioca sve to ne bi bilo tako uzbudljivo.
Eto, lepo ste započeli 2019. godinu sa dve knjige poljskih autora. Zahvaljujem se književniku Enesu Haliloviću na ovom uključenju u emisiju, a mi smo naravno veći deo posvetili upravo ovim autorima koje ste vi objavili. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Noce takie długie, a ja już od dawna tęsknię tak. Księżyc za mną chodzi, zmysłów mych czarodziej, serce jak zlękniony nocny ptak. Wszystko tobie dałam, całkiem oszalałam, tylko wiatr mi listy śle. Mówią ty wariatko, w życiu nie jest gładko, a ja wciąż powtarzam słowa te. Ach, ty mój aniele, chciałam tak niewiele, tobą upojona kocham cię. Ach ty mój demonie, krew mi w żyłach płonie, czemu powiedz, czemu nie chcesz mnie. Noc jednak a serce błaga, świadko mówię, kocham cię. Noc jest pusta, kto twe pusta dziś całuje.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Josefa von Eichendorff je nemački romantičarski muzičar i prozni pisac. O jednom segmentu njegovog dela govori Bojan Belić.
Pripovest nemačkog pisca Josefa von Eichendorff, ispovesti jednog dangube, smatra se jednim od najznačajnijih dela poznog nemačkog romantizma. Pre svega zato što je u formi bajke. U bajci, kao kod Novalisa, prestaju da važe zakoni vremena, prostora, spoljašnjeg sleda događaja i stvari, jer je bajka poput sna veoma pogodna za bujne slike imaginacije, opise, alegorije i parabole. Ali je ovo delo mnogo više od romantičarskog žanrovskog određenja i mislim da je danas jednako sveže i živo kao i u vremenu kada je nastalo. Glavni junak, koji je detinjstvo proveo sedeći na tremu roditeljske kuće, oteran od oca odlazi u svet i sa sobom nosi samo svoje gusle. Razdvojenost spoljnjeg i unutarnje stvarnosti, fantoma i privida, koji su zapravo aspekti psihičkih sadržaja tako česti kod recimo Hoffmana, nevinost detinjstva, netaknuta imaginacija i unutarnji svet kao sveukupnost jesu struktura ovog dela. Junak se opija šumarcima i pojem ptica, lepotom i svežinom Dunava, on zapravo putuje bez puta. Pesme koje peva, poput songova u kabareu ili u Brehtovim dramama, u stvari su glas anđeoskog, božanskog dara, ali i izolacije i nespremnosti na suočavanje sa istinskim svetom. On najpre radi kao baštovan u Bečkoj palati i zaljubljuje se u lepu plemkinju i toliko je u svom unutarnjem svetu da mu se vazda čini kako je uvek i svugde zakasnio. Put ga goni dalje prema Italiji. Priviđaju mu se zlikovci i neprijatelji koji će mu narušiti unutarnji svet i uzeti njegovo središte, lepu princezu. On ne prestaje da peva. Gusle su njegova pesma životu, prošlom, budućem i božanskom. Likovi su dati kao alegorije, imena su nebitna ili ih nema. Neki su prijatelji, drugi saputnici, treći uljezi, ali najzad bajkoviti element fabule, koja zapravo nema kraj, dovršava se saznanjem da princeza nije plemkinja, već usvojenica. Bajkovit kraj priče ne ostavlja nedvosmislenu mogućnost njihove budućnosti. Naprotiv, danguba, luda i starot špila, neumorni rembovski putnik, vion ili trubadur nije ostavio za sobom svoje gusle.
U emisiji Čitač predstavljali smo roman Guzelje Hine Deca Volge kada je bio objavljen negde u aprilu mesecu. Nada Petković, koja je prevela ovaj roman, umeđu vremenu je dobila nagradu dr. Jovan Maksimović za najbolji prevod ruske književne proze u protekle dve godine. To je bilo pre neki dan uručenje nagrade. I naravno, kad se dobije ovako važna nagrada, malo ih ima za književne prevodioce, moram da vas pitam, koje ste imali, da kažemo, dileme u prevođenju?
Hvala vam najpre na čestitkama. Velika je čast naći se među dobitnicima nagrade Jovan Maksimović, koja se dodeljuje od 77. godine, među kojima su i moji nekadašnji profesori Milivo Jovanović, Miodrag Sibinović, Mila Stojnić i Zlata Kocić. A ja bih pre svega htela da kažem da ja volim ovaj roman, što je, čini mi se, vrlo važno za prevodioca i te kako mu pomaže kod prevođenja. A i delo je tako napisano da je teško ne uživeti se u njega, ne saosećati sa njegovim junacima. Tako da su i sve one prevodilačke muke s rečima nekako lakše kada uživate u knjizi koju prevodite. Naravno, za to uživanje je pre svega zaslužna sama autorka Guzelje Ahina, bogatstvo njenog jezika, preciznost rečenice, uverljivost likova i dijaloga. Ja bih se osvrnula na neke probleme u prevođenju, neke izazove. Recimo, za ruski književni jezik, pisanu reč uopšte, karakteristične su pasivne konstrukcije koje nisu svojstvene savremenom srpskom jeziku. Naprimjer, vi ne možete reći na srpskom knjiga pročitana detetom, već knjiga koju je pročitalo dete. Morate da upotrebite pridevsku zamenicu u srpskom, a ovdje u ruskom tekstu imate vrlo dugačke rečenice, opise prirode, recimo, koji se katkad sastoje iz niza takvih obrata koji su za ruski jezik sasvim prirodni, te morate da pazite kod prevođenja da ta rečenica i u srpskom zvuči lepo, to jest da ne narušite njenu kompaktnost i harmoničnost nagomilavanjem tih zamenica i da koristite neka druga jezička sredstva. U romanu ima i dijaloga, naravno, i njihovo prevođenje čini mi se da mi je išlo dosta glatko, jer su se nekako sami nametali odgovarajući izrazi na srpskom kao iz nekog nesvesnog, verovatno zato što su ti dijalozi odlično napisani u originalu. Recimo, također morala sam da se upoznam i sa bilijarskim terminima, to je ono poglavlje u kome Stalin uči da igra bilijar i na kraju odigra jednu grotesknu partiju sa Hitlerom i pobedi ga. Ili, na primjer, lik Hoffmana, političkog komesara, koji dolazi u Povolžje iz Rajha, kako Nemci sa Volge zovu Nemačku, kako bi u njemu napravio neku vrstu raja na zemlji. Posebno je bio zanimljiv jezik Vaske, kirgijskog dečaka, siročeta i beskućnika, koji se našao među više od milion dece na ulici za vreme velike gladi 20. godina u sovjetskoj državi u Povožju i samo su ga njegov britak jezik i hitre noge spasli od sigurne smrti. Vaska je jedan izuzetno živ i uverljiv lik u romanu. Njegov jezik predstavlja mešavinu ruskog i drugih jezika, dijalekata Povožja, kao i sovjetskog novog govora, zatim žargonizama koje je napabirčio potucajući se od nemila do nedraga, boreći se za goli opstanak, tako da njegov jezik Bach, glavni junak romana, učitelj nemačkog, vrlo teško razume. Još jedan zanimljiv moment, to je jezik bajki koje prožimaju čitavo delo dece Volge. Naime, učitelj Schulmeister Bach piše savremene bajke koje se temelje na starogermanskoj mitologiji i koje u početku prodaje za mleko kojim hrani svoje dete. Dakle, bajke na posredan način daruju život. Ali te njegove bajke imaju jednu neobičnu osobinu. One se ostvaruju. Dakle, sve što napiše postaje stvarnost. I najprije se zaista dešavaju samo lepe stvari. Zemlja bogato rađa, obnavlja se posle gladi i ratova. Međutim, kasnije počinju da se obistinjuju i one strašne, krvave bajke i Bach tu više nije u stanju ništa da učini. U tim bajkovitim delovima romana sam morala naravno da prilagodim jezik i koristim neke konstrukcije svojstvene našim bajkama, recimo upotreba nekoliko prošlih vremena koje u ruskom ne postoje. Tu je naš jezik bogatiji, recimo imperfekta, pluskvamperfekta, aorista, naravno. To bi bili neki izazovi s kojima sam se suočila prevodeći ovo delo.
Možda za početak, sad smo čuli nešto o prevođenju i o nagradi, ali da se podsjetimo osnovnih činjenica iz njene biografije, mislim na Guzelja Hinu, rusku književnicu tatarskog porekla. Ovo je njen tek drugi roman, a evo već toliko i pažnje, i kritike, i čitalaca je izazvao. I imali smo sreću da čitamo na srpskom jeziku oba romana. Pa evo, znači, najosnovnije činjenice za one koji nisu nikad ništa čuli o Guzelja Hinu.
Ja bih rekla prvo da mnogi porede njen prvi i veoma uspješan i nagrađivan roman Zulejha otvara oči sa decom Volge. I ja sam pored ostalo primetila da svi kritičari listom ističu jezičko i stilsko majstorstvo koje Jahina dosegla u ovom romanu. Postupak autorke u ova dva dela se zaista razlikuje. Dok je prvi građen više filmskim sredstvima, naime ona i sama kaže da je taj roman nastao kao prošireni scenarijo koji je napisala dok je studirala na Moskovskoj filmskoj školi, a da je svoj drugi roman odlučila da piše isključivo u književnom, romanesknom ključu. Međutim, njen jezik iz prvog romana je itekako i ovde prepoznatljiv, kao i taj scenaristički pristup. Naprimer, ja bih se osvrnula na jednu scenu u romanu sa Hoffmanom, političkim komesarom, koji dolazi, kao što sam već pomenula, iz Nemačke u Rusiju da napravi nekakav svoj raj. Postoji jedna scena kada se narod razjarena rulja okupi da presudi Hoffmanu i ti usplamtili brestovi, izlazak Hoffmana iz crkve, sve to izgleda kao da gledate neki uzbudljiv film.
Znači, kao je prethodno i u ovoj knjizi o kojoj danas najviše i govorimo, koja je dobila nagradu Deca Volge, Guzelj Akina se bavi sudbinama, istorijskim događajima, ali čini mi se uvek onim manje poznatim, znači onim neispričanim pričama iz istorije Rusije. Tamo smo imali tatarsku priču, ovdje imamo nemačku priču.
U romanu Deca Volge ponovo imamo priču o malom čoveku u vrtlogu istorijskih zbivanja u carskoj, a zatim i u sovjetskoj Rusiji prvih decenija 20. veka, samo što je ovoga puta u centru događanja nemački učitelj Jakob Bach, rođen kraj Volge, u malom mestu Gnadentalu, koji zajedno sa svojim sunarodnicima na početku romana vodi jedan miran, gotovo idiličan život. Dok se jednog dana sve iz temelja ne promeni, nakon poznanstva sa Klarom, devojkom sa druge obale Volge, koja živi na jednom salašu van sveta i na neki način van vremena, i naravno nakon što u njegov život hrupe sve one burne istorijske promjene vezane za revoluciju u Rusiji, Prvi svjetski rat, građanski rat. Zanimljivo je da je originalan naslov romana na ruskom Deco moje, djeci moji, dok će verovatno u prevodima na strane jezike, kao što je to i sa srpskim naslovom, biti Deca Volge. Zbog čega Deco moje? Naime, to je obraćanje carice Katarine II. Nemcima, svojim bivšim sunarodnicima, i poziv njen da dođu u Rusiju i da nasele rusku zemlju. Dakle, to je jedna linija u romanu, ta priča o povloškim Nemcima, a s druge strane to Deco moja se odnosi takođe na jednu vrlo ličnu priču upravo ovog glavnog junaka Jakoba Baha i na njegovu decu i način na koji on od nekakvog nezanimljivog malog učitelja, neprimetnog, do kraja romana postane neko ko se bori sa svim mogućim nedaćama koje su ga snašle i koji se na kraju izbori za svoju decu.
I naravno imamo jedan neobičan prikaz lika Staljina u jednom delu romana, nešto što do sada nismo imali priliku da imamo, nekako malo to deluje sve fantastično, kao bajkovito.
Jeste, u romanu postoji ta druga sižena linija u kojoj se pojavljuju stvarne istorijske ličnosti koje Jahine također vrlo vešto prikazuje uz pomoć svoje sjajne obrazilje. Zanimljivo je kako, recimo, gradi taj lik Staljina koji se pojavljuje u četiri poglavlja ove druge niti romana. Staljin samo na izgled deluje kao jedno obično ljudsko biće sa svojim strahovima, snovima, bolestima. Seća se mladosti, ljubavi prema poeziji koju je i sam pisao, ili razgovara sa mašinovođom kada se nađe usred Nemačke republike u Povožju, i to je epizoda gde mu se svi čine kao liliputanci, nervira ga nemačka pedantnost jer on želi jednu novu državu koja je sve veliko i moćno. Dakle, ima više tih nekih uobičajenih situacija. Međutim, vi sve vreme osjećate neku jezu gde god se on pojavi.
I za sam kraj razgovora, da se vratimo opet na naslov Deca Volge, čini mi se, pored Baha i svih ovih junaka koje smo pomenuli u ovom razgovoru, Volga je isto jedan od junaka.
Jeste, u knjizi jednu od najvažnijih uloga zapravo ima sama reka Volga. Ona je neka vrsta leitmotiva romana. Volga razdvaja salaš na kome živi Bach od ostalog takozvanog velikog sveta i na neki način ga štiti od njegovih užasa. Ali mu na kraju i odnosi ono najmilije, iako tada i nestaje njegov strah koji ga je sve vreme pratio. Dakle, Volga nije obična, već zapravo magična reka između svetova koja čuva sećanja čovečanstva i duše umrlih. Volga je prva reč u romanu, a njome se roman i završava. Na dnu Volge se na kraju nađe i glavni junak Bach u svojevrsnom hodočašću, gde sreće sve umrle ljude, znane i neznane, i uverava se da su svi oni završili život u ovoj reci. Da zapravo sve počinje i završava se sa Volgom. Naravno, roman ima i epilog u kome se vidi šta se zaista kasnije dogodilo sa njegovim junacima, ali bez obzira na svakako tragične sudbine likova u romanu, vi nemate nekakav turoban, mučan osjećaj nakon svega pročitanog, već više neke svetlosti ili svetle tuge.
Što, umiraješ? Da, umiraju, a cvjetil sokol zahnuo glubako. Я славно пожил, я знаю счастье, я храбро бился, я видел небо. Ты не увидишь его так близко, эх ты, бедняга. Ну что же небо, пустое место, как мне там ползать, мне здесь прекрасно, тепло и сыро.
Slušali ste emisiju Čitača, sa vama su bili Igor Živković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Zeci prijelje i tak paduma, letaj ty, ползай, конец известен, все б землю лягу, все прахом будет. Если в небо хоть раз поднется, врага прижал бы я к ранам груди и захлебнулся б в моей он кровью. О, счастье битвы! И уж подумал, предложил он свободной птице. О, ты подвинься на край ущелья, и вниз бросайся, быть может, крылья тебя поднимут, и проживешь ты еще немного твоей стихии. И подошел сокол, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и вниз скатился. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Он быстро падал, ломая крылья, теряя перья. Волна потока его подхватила, и кровь умывшей одела в пену, умчала в море. А волны моря с печальным ревом о камень бились. среди трупа птицы не видно было. В морском пространстве и трупа птицы не видно было. В морском пространстве